Unang Pedro, Kapitulo 3.
Sa samang paagi, kamong mga asawa, kinahala magmasinugtanon sa inyong bana. Aron katong mga bana nga wala mutuo sa pulong sa Diyos, makabig ngadto kang Kristo, pinaagi sa inyong maayong pamatasan. Dili na kinahanglan nga sila inyo pang sultihan, kay makakita man sila unsa kaputli o kabalaan ang inyong kinabuhi. Dili ang pagpaanindot sa buhok o ang paggamit sa mga alahas o ang pagsulob sa mga mahalun nga biste mo'y magkapaanyag kaninyo. Apan tinguhaa Hinuon ang katahom nga nagikan sa sulod ninyo. Katahom nga walay paglubad, nga mao ang malumo ug matamis nga kinaiya nga bililhon kaayo sa atubangan sa Diyos. Ingon ini ang pagpaanyag sa mga balaang babay, kaniadto nga nagsalig sa Diyos ug nagtahod sa ilang bana. Ingon niini si Sara nga mitahod kang Abraham ug nagtawag kaniyag agalon. Karon, kamo mga anak nga babae ni Sara, kung magbuhat kamo sa maayo ug dili mahadlok sa bisan unsa, kamo usab nga mga bana, ilha ang kahuyang sa inyong mga asawa ug hatagi sila sa angay nga pagtagad kay sila sama kaninyo. Makadawat man sa gasa sa Diyos nga mao ang kinabuhi. Buhata kini aron walay makababag sa inyong mga pag-ampo. Sa katapusan, hiusahan ninyong tanan ang inyong mga hurahuna ug pagbati. Paghigugmaay kamo sama sa mga magsuon. Pagkaloy-anay ug pagmapaubsanon kamo. Ang dautan ayaw balusi ug dautan. Ang panghimaraot ayaw tumbasig panghimaraot. Balusi Hinuon kinig panalangin, kay gisaaran man kamo sa Diyos nga iyang panalanginan sa dihang gitawag kamo niya. Kay ang kasulatan nag-ingon,
ang buot mo pahimulos sa kinabuhi ug nangandoy ug mga adlawng malipayon. Kinahanglan dili na magsultig dautan ug dili na mamakak. Kinahanglan likayan niya ang dautan ug buhaton ang matarong. Kinahanglan nga pangitaon niya ang pakigdait ug paningkamutan niya ang pagkabut niini. Kay ang Ginoo nagtan-aw sa matarong ug kanunay namati sa ilang mga pag-ampo. Apan talikdan niya kadtong nagbuhat og dautan.
Kinsa may magpasipala kaninyo kun kamo madasigon sa pagbuhat sa matarong? Apan kun pantuson kamo tungod sa inyong pagbuhat sa matarong, bulahan kamo. Ayaw kamo kahadlok sa mga tao og ayaw usab kamo kabalaka. Pasidunggi Hinuon ninyo sa Kristo diha sa inyong mga kasing-kasing ug himuwa siya nga inyong Ginoo. Pangandam kamo kanunay pagtubag kang bisan kinsa nga magpakisayod kaninyo mahitungod sa inyong paglaom. Apan buhata kini sa kalumo ug pagtahod. Batuni ang hinlo nga konsensya aron nga kun bugal-bugalan kamo maulawan katong nagsaway sa inyong maayong pamatasan ingon nga mga sumusunod di Kristo. Kay mas maayo pa ang pag-antos tungod sa pagbuhat sa matarong kung kini kabubuton man sa Diyos kaysa pagbuhat sa dautan. Kay si Kristo namatay sa makausal lamang tungod sa atong mga sala. Ang matarong alang sa mga dili matarong aron pagdala kanato ngadto sa Diyos. Gipatay siya ingon nga tao apan gibanhaw diha sa Espiritu. Diha siyang espirituhanong kahimtang miadto siya o nagwali sa mga espiritu nga nabilang ko. Maukini ang mga espiritu sa mga tao nga misupil sa Diyos samtang siya mapailubon nga naghulat kanila sa diha nga sinoy naghimo sa arka. Walo lamang katao ang misulod sa arka o naluwas pidaagi sa tubig. Naghulagway kini sa bunyag nga karon nagluwas kaninyo. Dili pinaagi sa paghugas sa buling sa inyong lawas, kundili pinaagi sa pangaliw po ngadto sa Dios gikan sa usa ka hinlo nga konsensya. Ang bunyag nagluwas kaninyo pinaagi sa pagkabanhaw ni Hesukristo. Siya ang miadto sa langit ug atua na sa tuo sa Dios. Nagmando sa mga anghel ug sa mga langitnong gahom.